Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Αφού ξέρεις είμαι μόνος κι από μένα είσαι μόνος πιο πολύ χιλιές φορές. Έλα απόψε που σε θέλω, αφού ξέρεις πως σε θέλω κι ας υπάρχουν διαφορές. Αφού ξέρεις πως θα είμαι, πως μαζί σου πια θα είμαι φίλος σου και αδερφός. Η αγάπη δική μας απ' την τρέλα τη δική μας στο σκοτάδι ρίχνει φως. Έλα που ξέρεις, έλα, η ντροπή δεν είναι αυτό που νομίζεις. Κι άσε τον κόσμο, άσε τη ζωή σου την ορίζεις. Αν δεν χάσεις δεν κερδίζεις, έλα θέλει κάποια τρέλα. Έλα θέλει κάποια τρέλα, έλα. Και σ' άλλο θαύμα μην ελπίζεις. Αφού ξέρεις δεν φοβάμαι, τίποτα πια δεν φοβάμαι. Σ' αγαπάω όσο ποτέ. Έλα δίχως να μιλήσεις, κοίτα με και μη μιλήσεις. Κόψ' το σύρμα του οτέ. Αφού ξέρεις πως θα είμαι, πως μαζί σου πια θα είμαι φίλος σου και αδερφός. Η αγάπη δική μας απ' την τρέλα τη δική μας στο σκοτάδι ρίχνει φως. Έλα που ξέρεις, έλα, η ντροπή δεν είναι αυτό που νομίζεις. Κι άσε τον κόσμο, άσε τη ζωή σου την ορίζεις. Αν δεν χάσεις δεν κερδίζεις, έλα θέλει κάποια τρέλα. Έλα θέλει κάποια τρέλα, έλα. Και σ' άλλο φτάθωμα μην ελπίζεις. Αφού ξέρεις είμαι μόνος κι από μένα είσαι μόνος πιο πολύ χιλιές φορές. Έλα απόψε που σε θέλω, αφού ξέρεις πως σε θέλω κι ας υπάρχουν διαφορές.
Στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και στο δεύτερο ημίωρο ήταν ένα τραγούδι με τον Γιώργο Μαρίνο, τον αναγνωρίσατε σίγουρα, από το άλμπουμ «Μόνον Άντρες», σε μουσική Σταμάτη Κραουνάκη. Οι στίχοι στα τραγούδια του δίσκου μοιράζονταν ανάμεσα στον Γιώργο Παυριανό, τον Γιώργο Ευσταθείο, τον ίδιο τον Σταμάτη Κραουνάκη και τη Λίνα Νικολακοπούλου. Το «Έλα» που μόλις ακούσαμε ήταν σε στίχους Γιώργου Ευσταθείου. «Μόνον Άντρες», ο τίτλος από το άλμπουμ, «Μόνον Άντρες», σχεδόν είναι και η διανομή στην παράσταση στο έργο «Ποταμός, η κληρονομιά μας» του Μάθιου Λόπες, που παρουσιάζεται εδώ και λίγες εβδομάδες με ειδικές συνθήκες, και θα τα πούμε αυτά σε λίγο, στην σκηνή Νίκος Κούρκουλος, στο κτίριο Τσίλερ του Εθνικού Θεάτρου. Ο Άγγελος Μπούρας, εκ των πρωταγωνιστών της παράστασης και φίλος, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα, Άγγελε, ευχαριστώ που είσαι εδώ.
Εγώ ευχαριστώ πολύ.
Να πούμε λίγο για το έργο και τι εννοώ για τις συνθήκες της παράστασης, γιατί παίζεται από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, αλλά για πες.
Τετάρτη και Πέμπτη παίζεται Α και Β μέρος, Παρασκευή, Σάββατο Α και δεύτερο μέρος, και την Κυριακή παίζεται και μαζί το πρώτο και το δεύτερο μέρος σε μια ενιαία παράσταση 6 ώρων με 3 διαλύματα.
Να...
Μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει το πρώτο μέρος την Τετάρτη και να έρθει την επόμενη εβδομάδα, μία Πέμπτη ή ένα Σάββατο, να δει το δεύτερο μέρος. Συνήθως έτσι κάνουν.
Α, δεν είναι απαραίτητο να είναι την αμέσως επόμενη μέρα.
Όχι, όχι, όχι.
Μάλιστα. Πάντως, οφείλω να πω, επειδή εγώ το είδα την Κυριακή του τριημέρου της Καθαροδευτέρας, ότι πραγματικά, εάν τα έβλεπα ξεχωριστά, τελειώνει το πρώτο μέρος σε ένα τέτοιο σημείο, ως προς την υπόθεση που χάρηκα που θα ακολουθούσε αμέσως μετά το δεύτερο μέρος σχετικά με το τι θα γίνει. Ούτε θα κάνω spoiler, ούτε θα δώσω λεπτομέρειες.
Δεν έχει και ο άλλος τέτοιο κόσμος επιλέγει τελικά να δει το εξάωρο. Κάτι που φοβούμουν και εγώ όταν στο άκουσμα ενός μιας εξάωρης παράστασης, οι περισσότεροι λένε πως δεν θα αντέξω, αλλά περισσότεροι θεατές επιλέγουν τελικά το εξάωρο.
Λοιπόν, όμως επειδή θέλω να το διευκρινίσω, ως θεατής, 6 ώρες είναι η διάρκεια από, από την έναρξη του πρώτου μέρους μέχρι το τελικό χειροκρότημα του δεύτερου μέρους. Ναι. Ο καθαρός χρόνος είναι περίπου 5 ώρες, αν τα έργα παίζονταν συνεχόμενα χωρίς διάλειμμα. Δεν λέω ότι είναι λίγο, δεν λέω ότι θέλει, έχει κάποιες απαιτήσεις, όχι όμως ως προς την παρακολούθηση, ενώ είναι ένα τόσο πυκνό έργο από πλευράς διαλόγων, γιατί να πούμε ότι είστε κάποιοι άνθρωποι που είστε συνέχεια στην σκηνή, όχι συνέχεια και τις 5 ώρες, εννοώ ότι ο χαρακτήρας σας είναι από την αρχή μέχρι τέλους, δεν εξαφανίζεστε για διάφορους λόγους συγγραφικούς κατά την διάρκεια. Να πούμε ποιοι είναι οι συντελεστές πριν πάμε στα του έργου.
Ναι, βεβαίως. Σκηνοθεσία ο Γιάννης Μόσχος, σκηνικά κοστούμια η Τίνα Ιτζόκα, σκηνικά η Τίνα Ιτζόκα, σε κοστούμια η Βάνα Γιαννούλα, μουσική ο Θοδωρής Οικονόμου, ο οποίος παίζει ζωντανά στην παράσταση, και αυτό είναι ένα μεγάλο επίσης.
Και το ρώτησα και μου είπε ότι θα είναι συνεχώς μέχρι τέλους, εννοώ.
Ναι. Ήταν μεγάλη μας χαρά αυτή. Τους φωτισμούς η Χριστίνα Ιθανάσουλα, και παίζουν εκτός από μένα ο Γιώργος Χριστοδούλου, ο Κώστας Μπερικόπουλος, ο Θέμης Πάνου, η Αλεξάνδρα Σεκελαροπούλου. Αυτό που πες για τους άντρες, έχουμε και τη γυναίκα στην Αλεξάνδρα Σεκελαροπούλου.
Ναι, αλλά ο συγγραφέας και ο σκηνοθέτης της επιφυλάσσουν έναν εξαιρετικό ρόλο και μια εξαιρετική, όχι στιγμή, αλλά και πάλι δεν θα πω περισσότερα.
Είναι στο δεύτερο μέρος η Αλεξάνδρα.
Ωραία.
Ο Γιώργος Ζιάκας, ο Στέφανος Μουαγκέ, ο Γιώργος ο Μακρύς, ο Παναγιώτης Παναγόπουλος, ο Αλκιβιάδης Μαγκώνας, ο Θανάσης Ραυτόπουλος. Νομίζω τους είπα όλους.
Okay. Κάποιοι, επειδή αναφέρθηκε στην Αλεξάνδρα Σακελαροπούλου, κάποιοι ηθοποιοί έχουν κάποιους μονολόγους κατά τη διάρκεια που δεν είναι απαραίτητα. Κάποιοι μπορεί να φαίνονται εμβόλυμοι, αλλά ουσιαστικά είναι σαν να διηγούνται το παρελθόν του χαρακτήρα που υποδίονται, του ήρωα, ή κάποιες στιγμές από το παρόν που δεν τις βλέπουμε. Θέλω να μείνω και στον μονόλογο, ας πούμε έτσι, της Αλεξάνδρας Ακελαροπούλου στο δεύτερο μέρος, και στο Κώστα Μπερικόπουλου, του εξαιρετικού, και εδώ εξαιρετικού του Κώστα Μπερικόπουλου στο πρώτο μέρος, που θες να μας πεις ο ένας από τους δύο ρόλους, γιατί είναι πολύ σημαντικός για την εξέλιξη της παράστασης και και για το δέσιμο, μάλλον, όχι για την εξέλιξη τόσο.
Ναι, ο ρόλος του Κώστα Μπερικόπουλου είναι ο συνδυτικός κρίκος όλης της κληρονομιάς. Ναι. Ο ίδιος ο Λόπεζ,
γιατί ο συγγραφέας,
σαν να είναι δύο ρόλοι αυτό που κάνει ο Κώστας, γιατί τοποθετεί ο ίδιος ο Λόπεζ, ο συγγραφέας, τον ίδιο τον Φόρστερ, γιατί να πούμε ότι είναι εμπνευσμένο το έργο από την επιστροφή στο Howard End. Με αφορμή το Howard End, μια παρέα ομοφυλόφιλων ανδρών προσπαθεί να αφηγηθεί μια ιστορία.
Ναι.
Και ποιητική αδεία, ο ίδιος ο Λόπεζ βάζει τον Φόρστερ μέσα στη δράση να ενώνει και να κινεί τους αφηγητές και να προωθεί την ιστορία.
Ναι.
Στο μονόλογο αυτόν που λες, ο Γόλτερ, ο ένας από τους ήρωες του έργου, αφηγείται την προσωπική του ιστορία με τα πρώτα θύματα της επιδημίας του AIDS και ουσιαστικά ενεργοποιεί τον Eric Glass, εμένα, στην προώθηση της ιστορίας και στην εξέλιξη αυτής της κληρονομιάς που θα έρθει στα χέρια μου.
Ωραία. Επειδή αναφέρθηκες στον E.M. Forster, του οποίου και την επιστροφή στο Howard's End και το Μωρίς, και αναφέρομαι στο Μωρίς γιατί έχει και αυτό το βιβλίο του ιδιαίτερη θέση στην παράσταση, τα έχουμε δει στον κινηματογράφο σκηνοθετημένα από τον James Ivory και βέβαια βραβευμένα, θέλω να πούμε ότι, για να μην γίνει κάποια παρανόηση από τους ακροατές μας, το ότι αναφερθήκαμε στην επιστροφή στο Howard's End και ότι είναι βασισμένο εκεί, δεν σημαίνει ότι είναι ένα έργο εποχής του τότε, αλλά και επειδή αναφέρθηκες και στην περίοδο της έξαρσης του AIDS στη δεκαετία του 80, και εκεί υπάρχουν αναφορές, αλλά το έργο εκτυλίσσεται πότε?
Το 2010, στα τέλη της δεκαετίας του 2010,
ναι.
Και εξερευνά, ας πούμε, το έργο θέματα όπως η αγάπη και η απώλεια, τις ανθρώπινες σχέσεις και την έννοια της ταυτότητας των ανθρώπων μέσα σε αυτές τις γενιές. Το πώς εξελίσσεται από γενιά σε γενιά αυτή η ταυτότητα των ανθρώπων και το τι παρακαταθήκη αφήνει η κάθε γενιά.
Του πότε περίπου είναι το έργο?
Το έργο γράφτηκε, νομίζω, το...
Είναι πάντως πρόσφατο έργο.
Έκανε το 2018.
Ναι, αυτό. Ναι.
Και νομίζω το κέρδισε το 19, κέρδισε το Ολιβιέ και το Τόνι το 2020.
Μάλιστα.
Κάπου εκεί γράφτηκε το 2015-2016, κάπου εκεί πρέπει να
γράφει. Ναι. Και θέλω να πω ότι σε κάποιο σημείο στην αρχή του δεύτερου μέρους, χωρίς να είναι αμιγώς πολιτικό το έργο, έχει να κάνει και με την τότε και με την πρώτη θητεία του Τραμπ και με κάποιες από τις απόψεις του που είχαν εκφραστεί από τότε.
Μα είναι καταπληκτικό το γεγονός ότι παίζουμε αυτό το έργο αυτή τη συγκεκριμένη τη χρονική περίοδο.
Ναι.
Είναι σαν να ανοίγεις την τηλεόραση και να βλέπεις breaking news, να βλέπεις τις ειδήσεις κανονικότατα.
Α, ναι, 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 ναι. Ως προς τον...
Ως προς τον Τραμπ,
ναι,
αυτό που γίνεται,
ναι, ναι.
Και με την ομοφοβία που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην Αμερική μέσω των δηλώσεων του Τραμπ, είναι σαν να το ζούμε τώρα. Και πώς αποσχολεί αυτό τους ήρωες του έργου.
Πάντως και ως έργο, αν και είναι γραμμένο, είπαμε, πολύ πρόσφατα, όντως έχει πάρει τα βραβεία που είπε στο 19 και το 20 και, διαβάζω εδώ στο δελτίο τύπου στο site του Εθνικού Θεάτρου ότι είναι ο πρώτος συγγραφέας λατινικής καταγωγής που έλαβε διάκριση για το καλύτερο νέο έργο, το Ολιβιέ το 19 και το Τόνι στο 20, ότι δεν ξέρω αν θα είχε γραφτεί έτσι, αν είχε γραφτεί λίγο πίσω, δεν λέω το 50 ή το 60 ή το 70, αλλά πόσο δύσκολο θα ήταν και να παρουσιαστεί, έτσι δεν είναι?
Φυσικά, μα το λέει και ο ίδιος ο Φόρστερ στο έργο,
για
ότι
πες, ναι.
Έθαψε το έργο του Μωρίς,
ναι,
για σχεδόν 70 χρόνια.
Μάλιστα. Να ρωτήσω τώρα, βέβαια εσύ είσαι ένας από τους πρωταγωνιστές, δεν είσαι ο σκηνοθέτης, αλλά επειδή με το έργο αυτό ολοκληρώνεται η θητεία, επιτυχημένη νομίζω κατά τη γνώμη μου θητεία του Γιάννη Μόσχου ως επικεφαλής στο Εθνικό Θέατρο, το έργο αυτό ως προς τις σκηνικές οδηγίες, επειδή έχει πολύ μικρές σκηνές,
ναι,
χωρίς να είναι σύντομες, γιατί μέσα σε ένα έργο τόσων ωρών κάποιες έχουν λίγο μεγαλύτερη έκταση, ως προς την παρουσίαση, που δεν είναι απαραίτητο να υπάρχουν κάποια σκηνικά και δεν είμαι σίγουρος εάν αυτό είναι μια σκηνοθετική επιλογή, είναι και μια συγγραφική οδηγία, μια που το έργο κινείται σε πολλά σπίτια, σε πολλά μέρη στη διάρκεια των ετών.
Κυρίως σκηνοθετική επιλογή. Mm-hmm. Ο Γιάννης Μόσχος προς τιμήν του μας εμπιστεύτηκε απόλυτα και νομίζω ότι ήθελε να στηρίξει τη σκηνοθεσία του κυρίως στις σχέσεις των ηθοποιών και πάνω σε αυτό δουλέψαμε τους 5
ναι,
μήνες, στο πώς να μιλάμε ειλικρινά ο ένας με τον άλλον στη σκηνή, με έναν τρόπο που να δημιουργείται μια σχέση όσο πιο αληθινή γίνεται. Και πίστεψέ με, δουλεύει 26 χρόνια στο θέατρο, είναι από τις λίγες έως ελάχιστες φορές που τολμάω να πω ότι είμαι τόσο ουσιαστικά ειλικρινής στη σκηνή και να υπάρχω σκηνικά με τέτοια γενναιότητα απέναντι στο συνάδελφό μου.
Ναι.
Και δεν το κάνω μόνο εγώ, το κάνουν όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτή την παράσταση και αυτό είναι που με συγκινεί και με μετακινεί και με παρακινεί κάθε μέρα, ναι, να είμαι 100% παρόν σε αυτή την παράσταση, γιατί μέσα από αυτό το έργο προσωπικά μιλάω και για μένα και για ερωτήματα που έχω θέσει εγώ στον εαυτό μου, για πράγματα που με απασχολούν. Και
είναι πολύ όμορφο αυτό.
Πραγματικά ήταν μεγάλη τύχη το ότι βρέθηκα σε αυτό το έργο, με αυτό το ρόλο, αλλά και με αυτούς τους συγκεκριμένους ανθρώπους.
Προσωπικά, έχω πει και εκτός ότι εύχομαι να είναι και άλλα 26 και άλλα 26, αλλά νομίζω ότι αυτός ο ρόλος τώρα φέτος θα είναι σίγουρα από τους ρόλους που θα έχουν στιγματίσει με το θετικό του φυσικά τρόπο την καριέρα ενός ανθρώπου. Και μάλιστα και αυτό που είπες, εσένα λέω, και εάν έχεις δουλέψει και με σκηνοθέτες, μόνο τη συνεργασία σου με τον Βασίλη Παπαβασιλείου να απομονώσω. Ταπεινή μου άποψη είναι ότι αυτό που είπες, χωρίς να το έχουμε συζητήσει, ότι είναι μια παράσταση που οι ηθοποιοί είναι όχι πιο πάνω από το κείμενο, δεν υποτιμώ το έργο, αλλά το ξεπερνούν νομίζω ορισμένες φορές, όσο βλάσφημο ίσως και να ακούγεται λίγο αυτό.
Καταλαβαίνω τι λες. Ξέρεις τι, τολμήσαμε μέσα στις πρόβες να μιλήσει ο καθένας για τις δικές του απώλειες, για τα δικά του τραύματα, για τα δικά του βιώματα, χωρίς φόβο και με πολύ γενναιότητα, αυτή είναι η λέξη.
Αυτοκαθαρθήκατε πριν έρθει η κάθαρση από την ίδια την παράσταση.
Ακριβώς.
Δεν είναι.
Ναι.
Και αυτό που είπα πριν.
Επιβεβαιώνουν αυτό που κάνουμε.
Αυτό που είπα πριν, δεν μιλάω για ότι έχουν γίνει αυτοσχεδιασμοί ή προς τα αφαιρέσει στο έργο, δεν εννοώ αυτό.
Όχι.
Εννοώ ότι το έχετε πιστέψει όλοι τόσο πολύ.
Ναι.
Εάν δεν έχουμε να πούμε κάτι, εάν θες να δώσεις ένα περίγραμμα για τους βασικούς ρόλους, γιατί είναι κάποιοι από τους ρόλους που υποδίονται έναν ή δύο χαρακτήρες και είναι κάποιοι από τους ρόλους που εμφανίζονται πολύ συχνά, αλλά όχι πάντα με τον ίδιο χαρακτήρα.
Ναι, το έργο κινείται, αν θέλουμε να πούμε,
από μια παρέα.
Ναι, μια παρέα ανδρών. Ο Έρικ Γκλάς, εγώ και ο Τόμπι Ντάρλινγκ, ο Γιώργος Χριστοδούλου, είναι αυτό το ζευγάρι το οποίο κινείται γύρω του η ιστορία.
Ναι.
Και ο Έρικ ουσιαστικά είναι αυτός που κληρονομεί την ταυτότητα αυτή της γκέι κοινότητας και της γκέι κουλτούρας από τον Walter, και κληρονομεί αυτό το σπίτι, θα καταλάβουν οι θεατές.
Ναι.
Και κληρονομεί αυτό το σπίτι ως ένα μέρος ίασης και γαλήνης για όλους τους ανθρώπους που δεν έχουν που να πάνε. Νομίζω ότι το έργο αυτό είναι μια οδή στην καλοσύνη.
Ναι,
είναι
έτσι.
Βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Υπάρχει μια δικαιοσύνη μέσα από αυτό
και
το έργο.
Ότι
και αυτό με κάνει να ησυχάζω.
Η κληρονομιά αναφέρεται στο θέμα ίσως της ταυτότητας που είπες. Δεν είναι το οίκημα που βέβαια έχει.
Δεν έχει να κάνει με υλικά στοιχεία. Με αυτή την μεταλαμπάδευση της κουλτούρας και της ιστορίας.
Ωραία.
Της συλλογικής μνήμης.
Άγγελε, να πούμε λίγο πριν να κλείσουμε άλλη μια φορά τις μέρες και τις ώρες και τις συνθήκες της παράστασης, εννοώ. Επειδή είναι ιδιαίτερες λόγω πρώτου και δεύτερου μέρους.
Ναι, είναι Τετάρτη έως Σάββατο στις 8, Τετάρτη και Παρασκευή παίζεται το πρώτο μέρος, Πέμπτη και Σάββατο το δεύτερο μέρος, και Κυριακή στις 5 το πρώτο και το δεύτερο μέρος σε ενιαία παράσταση με 3 διαλύματα, 2 15 λεπτά και ένα 50 λεπτό διάλειμμα.
Ναι. Και αυτό που είπες που δεν το ήξερα και εγώ στην αρχή, ότι κάποιος που είδε μία μέρα το πρώτο μέρος δεν είναι απαραίτητο την αμέσως επόμενη, δηλαδή να έχει διαθέσιμα δύο συνεχόμενα βράδια.
Να έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τα δύο μέρη.
Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των θέσεων.
Ναι.
Εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
Άγγελε,
ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη, γιατί είναι πολύ απαιτητικό για όλους σας και ήδη. Εντάξει, αυτό υπάρχει,
είναι
ότι θα πάτε και μετά από το Πάσχα.
Συγγνώμη, σε διακόπτω, είναι τρομερά ανακουφιστικό.
Ναι.
Όταν βλέπεις τους θεατές από κάτω, όταν καταλαβαίνεις πόσο επιδραστική είναι μια παράσταση, σου φεύγει η κούραση και μπαίνεις μέσα σε αυτή την απόλυτη χαρά που μοιράζεσαι με τους θεατές, και αυτό είναι το θέατρο. Να μπορέσει να σε συγκινήσει πραγματικά.
Ξέρεις,
και εσένα και τους άλλους.
Να σου πω λίγο σαν ιστερόγραφο αυτό που ένιωσα, ότι στο τρίτο πια διάλειμμα είχαν περάσει τα 3/4 του έργου. Όμως μετά χωρίς να πω περισσότερα, έρχεται η Αλεξάνδρα Κελαροπούλου.
Ναι, ναι.
Και λες και σου διώχνει όλη αυτή την σωματική, όχι κόπωση, το να είσαι σε μία καρέκλα ή και το να βλέπεις αυτά τα δρόμενα επί σκηνής, με έναν σπαρακτικό μονόλογο που δεν το κάνει όμως σπαρακτικό ο τρόπος ερμηνείας, αλλά το περιεχόμενο.
Ακριβώς. Ναι. Χαίρομαι που το λες.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας.
Εγώ ευχαριστώ.
Και καλή συνέχεια σε όλα.
Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
Αντίο. Γεια.